Adyar adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň çarşenbe güne habarlar günnelig gepleşimde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Amerikanlar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalarynyň birinden soň 8-nji noýabrda täze prezidenti saýlama üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň Günnoor kenarynyň saýlaw uçastyklary Aşşabat wagty bilen saat 16:00-da açyldy. Şol bir wagtyň öýdünde ABŞ-nyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçesindäki adamlar saýlawlarda iýem ses berdiler. 46 milliondan gowrak adam poçta ýa-da saýlaw uçastyklary arkaly wagtyndan ozal ses berdiler. Bu san rekord derejesindedir. Saylovlaryň netijeleri 9-njy noýabrda Aşşabat wagty bilen irden saat 10:00 töweregi belli bolup başlar. Bu saylovlarda ýeňiş gadanan Dalaşýar 20-nji ýanwarda geçiriljek dawarada Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy kasam eder. Türkiye Birleşen Ştatlar Ankara veren wadasında ABŞ tarapından goldanylan Siriýalyk kurd güýçleriniň diňe Rakkany gawawdan boşatmaga gatnaşjakdygyny, emma olaryň şäheri girmejekdigini aýtdy diýär. Bu şäher Islam döwleti atly toparyň Siriýadaky de facto, ýagny iş ýüzündäki paýtagtydyr. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu 8-nji noýabrda eden çykyşynda Ankara Rakka şäherine Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky koalisiýa tarapından goldanylan yerli arap güýçleri şleri we şol sanda belkem türk guriyer goşuny girmeli dip hasaplaýar diýdi. 6-njy noýabrda kurd halk goranyş birleşikleriniň ýolaşçylygyndaky köp milletli oppozisiýon topary, ýagny Siriýanyň demokratik güýçleri Rakkany ýidini almak ugrundaky kampaniýasynyň başlaýandygyny eýlan etdi. 8-nji noýabrda Siriýanyň demokratik güýçleriniň Rakka şäheriniň gün ortasyndaky we Demiradynaky owollarda we kiçi şäherçelerde Islam döwleti töweşçilerine garşy göreşýändigi habar verildi. İran ödünün dengizdäki uly gaz ýatagyny ödleşdirmek barada Fransanyň Total kampaniýasy bilen laýlaşygy gol goýdy. Bu İrana garşy girdilen halkara sanksiýalary aýrylan wäri Tehranyň Günwatar energiýa kampaniýasy bilen baglaşan iň uly şertnamasydyr. 8-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Total dünýäniň iň uly gaz ýatagy Günorta Parsyň 11-nji fazasyny ödleşdirmek üçin Hitai Milli Nevit Korporasiýasynyň we Iranyň Petro Pars kärhanasynyň gatnaşmagyndaky konsorsiýuma ýolbaşçylyk etjekdigini ma'lum etdi. Fransuz firmasynyň ýakyn günnogor gady agtarış we önümçilik boýunça bölüminiň başlygy Stefan Michel bu gaz ýatagyny ödleşdirmek üçin jemi 4.18 milliard amerikan dolary möçüründe maýa goýuljakdygyny aýtdy. Bu taslamany ödleşdirmek we ýola goýmak işleriniň 20 ýyla çekmegine garaşylýar. Michel bu wagtda 8-nji noýabrda Tehranda ödäri düşünşmek memorandumyna gol goýulandygyny aýdyp, soňky laýlaşygy öňmüzdäki ýylyň başynda gol çekiljekdigini bellädi. Rusiýanyň adam hukuklary baradaky prezidentlik geňeşiniň agzasy türmede gynamalara sezewar edilip urulup ýenjilendigi öňe sürilýän aktivist Ildar Dadiniň başga tutsakhana geçirilmeldigini aýdýar. Türme baryp Dadini gören Igor Kalyapin 8-nji noýabrda beren maglumatynda Sigeje şäherçesiniň IK7 türmesindäki sakçylar bilen aktivistiň arasyndaky dartgynlygyň ören 7 derejede degini aýdyp, onuň başga tutsakhana geçirilmegine zerurlyk bar diýdi. Dadiniň aýalyna ýazylan de aýdylan hatda onuň türme tutsaglygynyň dowamında gynamalara we gorkutmalara sezewar bolýandygy aýdylýar. 34 ýaşyndaky Dadin Russiýada ruhsat berilmedik protest çäreleriniň ençemesine gatnaşmakda hökm edilen ilkinji adamdyr. Ol geçen ýylyň dekabr aýynda 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Wengriýalyk kanun çykarjylar ýurdun migrantlary kabul etmegine gadagynlyk girijek konstitusion ýetgötmeleri reddettiler. 8-nji noýabrda 199 kanun çykarjynyň 131 sanlysy teklipnamany gollap, galany reddedip ses berdi. Wengriýada teklipnamanyň kabul edilmegi üçin kanun çykarjylaryň 3-den 2 bölüginiň onu gollap ses bermegi zerur. Bu ses verişlik Evropa Birleşigine agda yurtların bosgunları ve beylik migrantları kabul etmeye mecbur edecek planlara karşı açıçan çıkış edýän Wengriýeli Premier Minister Viktor Orban üçin ikinci ulu zarba boldy. Öz bitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanlylar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalaryň birini 8-nji noýabrda täze prezident saýlamy üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň gündogor kenarynyňky saýlaw uçastyklary Aşgabat wagty bilen sagat 16-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçelerindäki adamlar